Kārli, tev nekad nav ienācis prātā uzrakstīt dziesmu par kādu putnu?
Līdz putniem es vēl neesmu ticis. Pagaidām man ir kalni un šitās lietas
ja būt,
vēl.
Iedomājies, ja būtu putnu albums. Nu, kā koncepta albums. Pirmā dziesma gulbis, nu, otrā dziesma
Es varētu pīrus. Pa zivju gārni, tas man ir dīķi iemitinājies mājā.
Ir septītais datums. Septītie datumi man patīk, tie ir īpaši laimīgi. Nu, tur numeroloģija un tā. Ja? Nu, tā it kā runā.
Es par to daudz neko nezinu.
Ir septītais aprīlis, pulkstenis rāda 11:09, un Kārlis Kozāks ir ieradies Radio 101 studijā, un nav viņš nācis viens pats, viņš parasti nenāk viens pats.
Pagu, ko tad es te nesu parasti?
Cik bieži es tevi esmu redzējis, tik bieži Māris tev ir līdzi.
Tas ir mans vīrs.
Tas ir tavs vīrs. Šodien līdzi tev ir arī Anete.
Aneta tā, es tur neko nevaru baigi rupi teikt, jo Anetas vīrs Uldis arī ir līdzi.
Jā. Jā. Un tagad jūs visi kopā
nu, mēs,
nannose.
mēs kaut ko paspēlēsim, un tur jau tā, ka tajos albuma koncertos ir vēl divi cilvēki klāti, bet, bet šeit mēs tādā mierīgākā variantā.
Skaidra lieta.
Jā.
Skaidra lieta. Par 16 stundām ir īpaši šajā radiostacijā runāts daudz. Bet tu jau ļoti labi zini, cilvēki... Pa vienam priekšā, pa otru ārā, un ļoti bieži tā radio maģija ir tāda, ka atkārto, vēlreiz atkārto. Jā, Kārlim Kozākam ir jauns albums, 16 stundas ir tā nosaukums.
Es tikko izdevu albumu 16 stundas.
Tas ir koncepta albums?
Tas ir divains albums, es nezinu, vai tur kāds koncepts, bet viņš ir, nu, īpatnējs albums. Nu, man pašam bija interesants viņš ar to uzbūvu, es nezinu, kā cilvēku viņu uztver.
Nu, tomēr tā mūzika jau ir pāris nedēļas, noteikti tu esi dzirdējis kaut kādus komentārus par to.
Nu, es internetu mājas lapās nelasu komentārus, un tie cilvēki, kas saka kaut ko acīs, viņi jau saka tikai labu, tā kā tad ir pagrūti. Nu, patieso, droši vien kaut kādu kopējo domu nenoķeršu.
Albums tikai un vienīgi tika iespiests pārsimts kopijās, lai tās saņemtu tie cilvēki, kur atnāca uz albuma atvēršanas svētkiem Latvijas Nacionālā teātra jaunajā zālē. Un, paldies, man tagad ir divi veseli.
Man arī vēl kādi trīs ir.
Man ir veseli divi albumi. Un es pamanīju, ka tikai šodien, ka ir noticis tas, par ko tu arī brīdināji, ka kaut kad visai drīz tas arī notiks, proti MP3 variantā viss albums ir dabūnams no www.kazaks.lv.
Jā, nu, dziesmiņas, tagad pa dziesmām es kaut kad saņemšos, došan salikšu viņu tā, lai smukāk, lai var lejuplādēt dzēs visu albumu ar vāciņu un tā, bet nu šobrīd pa dziesmām viņš ir lejuplādējums, jā. Man liekas, ka nav joprojām opcija, ka ir viss albums vienā failā ar visu vizuālo.
Un tomēr, kas tev mudināja neizvēlēties, kārtējo reizi neizvēlēties parastu mūzikas nodošanu cilvēki?
Nu, diskus izdod vispār no jēga. Nu, es tā domāju, nu, vienīgais pielietojums man austrē diskam ir dāvana. Nu, ja tu tiešām kādam grib uzdāvināt, tad droši vien, ka viņš noder. Nu, varbūt kolekcionāram kādam, bet tu, nu, tom grēviņu liec roku sirds, kad tu pēdējo reizi nopirki disku. Latviešu mūzikas disku. es pats atzīšos, nekad neesmu nopirts nevienu latviešu mūzikas disku.
Un... Es tev varētu likt pretī ir mums tādi mākslinieki kā Nīmans un Keišs, kas ierakstīja latviešu. Nu, negribu tagad sajaukt to nosaukumu. Un tad reiz braucot uz ārzemē un domājot par dāvanām un arī pats domājot par sevi, jo neviens to disku vēl joprojām man nav nekad iedevis nekādā formātā. Es devos šo disku arī iegādāties, kā izrādās, mākslinieki uzdrukājuši tik eksemplārus, cik ir uzdrukājuši. Un
disku nav.
Disku nav. Nu, te nu gan, protams, vēl viens, nu, tas bija gadījums, kad digitāli nav šī iespēja viņu nekādā veidā iegūt. Protams, mūsdienās, nu jā, dabū un pieliec klāt, bet man liekas, ka dāvanas vēl aizvien iet uz urā.
nu, droši vien, bet es domāju, ka šajā gadījumā es gribēju, lai tas disks, kā jau viņš ir stāsts, lai viņš ir arī to stāstu, ka cilvēks, kas ir atnācis, redzējis to mītisko koncertu uzvedumu okārts jaunajā zālē, un ka tad tas disks ir tā kā tā lieta, kas atgādina pat uzvedumu, un kad tu zini, ka tu tur biji, tev ir disks, tā tad tu tur biji.
Man liekas interesanti, ka tu teici pašā sākumā, tad, kad tu iepazīstināji ar 16 stundu skanējumu gan mani, gan Egonu, tu teici, ka nu, tur īsti nav dziesmas, kuras var tāpat spēlēt par radio, bet izrādās, ka ir gan. Un Arts Vols jau tas staigā un mīņājas un saka, tur jau vēl kāds 3-4 tā koncertā bija, kuras var mierīgi. Tāpat tās pat labākas. Tāpat esot labāk.
Egons arī teica, ka cits ir labākas.
Nē, es gan, tu zini manas domas.
Nē, es zinu tavas domas un pēc tām arī vadījos.
Zinu manas domas. Jā. Kas ir kinofilma? Tu esi ierakstījis 4. aprīlī mājaslapā, vai 16 stundas var pārvērsties filmā un idejas tev var sūtīt uz Kārlis at Kazāks.
Tur tāds scenāri idejas mēs krājam ar domu, ka nu, es izbraukāju to Irānu un tur ir tāds Edgars Lūsiņš, Džeks, kas to visu filmēja un... Viņam ir ideja, ka vajadzētu uztaisīt vienu mūzikas filmu, bet ar kaut kādu pilnīgi paralēlu stāstu, bet balstoties uz mūzikas to sajūtu. Tā kā, ja cilvēkiem ir kaut kādas idejas, lai viņi man sūta.
Un tu dosi disku pretī.
Es noteikti iedošu labākajiem disku un kādu arī paaicināšu 6. maijā uz kaut kāds jauno zāli.
Pak, tur atkal būs.
Tur vēl vienreiz uztaisījām, jo...
Atkal vajag.
Jā, jā, Kaspars teica, ka vajag, un mēs neteicām, ka nevajag. Un...
Ah, šo es biju palaidis garām pagūnā. Tā, atkal dos diskus cilvēkiem.
Es nedošu vairāk diskus
cilvēkiem. Vairāk nedos. Šoreiz.
Nu, jā. Nu, man daži diski vēl ir, ja kāds cilvēks izrāda maniakālu vēlmi ieguvu disku, viņš parasti pie viņa tiek. Bet man tā viņam jātiek pie manis ir kaut kā... Nu, jāsakontaktējās ar mani. Un... Tā kā es neesmu tā, ka es, nu, galīgi. Okay. Mēģinām dalīt cilvēkus.
Laikos, kad mūziķi nepārdod diskus, mūziķi savukārt izsakās un pārdomā dažādas pasaules sāpes un ārpus mūzikas. Par ko tu domā ikdienā? Es... Kas tev kā Kārlim, vienkārši Kārlim Kazākam ir aktuāls 2011. Zinu, gadā?
Ka pilnīgi viss ir aktuāls. Kas līdz cilvēkam nonāk, tas viņam arī aktuāls. Nu, es nekad neesmu noteicis tēmas, ka... Nu tāda un tāda tēma man nebūs aktuāla. Nu, ja kāds nokrata Japānu, tad mēs aizdomājamies par to, kas, nu, cik kāda nozīme cilvēkam pret to, kas mūs pakrata. Ja kāds mums uzkāps kājas tramvajā mūs vēl nolamā, mēs aizdomājamies par tādiem svešvārdiem kā toleranci un nu, iejūtību. Un tas, man liekas, aktuālais nāk pats un tu jau viņi, protams, arī uzbur uz kaut ko ejot. Nu, man jau nekas nav svarīgās, kā... Sirsniegas cilvēku attiecības.
Bet kas uzvarēs Čempionu līgā?
Čempionu līgā, nu, pilnīgi skaidrs, ka Šahtārs taču neuzvarēs. Un man vairāk patīk vāciešu graujošā uzvara pār Milānu. Es neesmu galīgi par vācu komandu, bet tas bija tā, ka forši negaidīti. Bet kas uzvarēs? Madrida, droši vien, beidzot. Ne?
Varētu.
Varētu.
Varētu. O, kas tālāk?
Kas tālāk?
Nu, es, nu, ja jau kino koncepts, tad es saprotu, ka ar 16 stundām mēs vēl visu šo gadu arī nodzīvosim.
Nu, es zinu, ka es esmu nenormāls links pats. Es varētu jau tagad nolikt malā, bet ir cilvēki, kas man atgādina, ka vajag. Tomēr, nu, ja tu esi ierakstījis to albumu, tad nu, cilvēkiem viņu arī parādīt. Un tad es kaut kā mēģinu piedalīties procesā kaut kā viņu. Nu, vai tā būtu filmu vai kāds koncerts. Jo, ja es pats jau tajā brīdī, kad es atdevu tos diskus teātrī, man jau, nu, ko man gribas? Man gribas kaut ko citu rakstīt.
Vēl vien 21. Gadsimta tendence ir paliekam malā to, ko mēs daram ikdienā, un uztaisam uz vienu albumu jaunu grupu, vai pēkšņi pamēģinam kaut ko darīt pilnīgi citā žanrā. Šis tev neinteresē?
Zini, man tās grupas jau, viņas, es nezinu, vai viņas baigi radikāli mainās, bet man jau cilvēki, nu, esot Kārlim Kazākam, jau ir... Nu, tāds vienkārši notiek. Šis albums bija ar Uldi un Aneti, un Anetas klavieres un balsts. Tāpat maina albuma skaņu, un nākošajā, droši vien, ka Aneti man Uldis vairs neļaus izmantot, un tad es meklēšu cits cilvēks, ar ko kopā strādāt. Un es domāju, ka tas viss jau pats kaut kā... Es pats nemāku neko labāk, kā sēdēt un radīt dziesmes.
Bet vismaz tu vari mums apsolīt, ka Kārlis Kazāks neizjūks.
Kārlis Kazāks pats neizjūks līdz brīdim, kamēr viņš turēsies kopā.
Super. Tā ir laba atziņa vakarā, kad Latvijai tuvojas. Jau no rīta runāju, ka tūlīt būs klāt, bet nu, tagad tūlīt arī būs klāt vētra.
Mašīnas pūš jau pa ielu.
Aha.
Lai es būtu viena.
Nav pirmā reize, kad tu spēlēji ielas stūrī.
Bet ar ansambli, man liekas, kas tā dara pirmo reizi?
Ar ansambli tu dara pirmo reizi. Pie manas ciemos tu arī dara pirmo reizi. Un Tātad šodien klausamies 16 stundu dziesmas.
Es domāju, ka tu teiksi, ka nu, tā kā mēs esam aizrunājušies, tad piedod, bet
nu, vairs nav laika,
laiks tāpēc, beidzās.
Un... Tāpēc klausamies.
Es eju, ja?
Sizors, izteres.
Es eju spēlēt?
Jā, eju spēlēt. Eju spēlēt un es zinu, ka tas, kas tu līdz skanēs, būs kaut kas ļoti jauks. Tātad Anete, Uldis, Māris un Kārlis. Kārlis Kazāks, 16 stundas, tiešraidē Radio 101 ēterā, skaties arī Telekom digitālajā televīzijā un www.radio101.lv. Lūdzu.
bija vakars, bet durvi nošķir. Grūti spēlēt. Mēģināju mums pēc kopļāpā. Man ir uzreiz jāizstās cilvēkiem, ka dziesma simtiem sapinušās domas nebūs šodien, jo tur ir vajadzīgs divas klavieris. Un tā, kad Aneta spēlē klavieris, tad man, teiksim, ir baigi kauns spēlēt blakus klavieris. Tāpēc to mēs izlaižam. Bet nekas būs dažas citas smukas dziesmas. Un ko mēs laižam? Laižam to patvērumu, jā? Labi, būs patvērums. Galu galā Radio 101 ir tādai mūzikai, ko es rakstu, diezgan labs patvērums. Es tev vienu jautājumu, Tomiņā. Nu, cik tu domā dziesmas vēl vajadzētu? Divas vai trīs? Vai divas?
Tu var trīs?
Es varu trīs paspēt, jā.
Nu,
es baigi ātri viņas spēlēt.
Paspēt, tu var visu. Ja, ja es pateiktu divas, tad būtu...
Tu būtu mani ierobežojis.
Tad būtu... Nu, tad nebūtu labi. Tad man pēc tam nebūtu labi no klausītājiem.
Sapņu karaļajā
nāc ar mani, princesīte, zālē rasas pārdzerties. Ēnu prinči pils, kausus liels. Dziedi savu rasas dziesmu, dziedi savu sirdi. Pēdējais gabals. Varam vēl vienu, ja?
Jā,
poši.
Iepinās.
Nevar atstāt šitā, ne? Pēc šī gabala, tu te teiks, ka varbūt nevajadzēja. Viss, jā. Nāc saule. Nu, es vienkārši saku tiem, kas prasīja, kā tad īsti to gabalu sauc, jo viņam nav albumā norādīts nosaukums.
aizēju es tikai par rūdeni tevi pārvēršu es neaizēju es par zvaigzni dienā pārvēršu
Uldis, Anete un Kārlis grupa Kārlis Kazāks albums 16 stundas dzīvajā radio 101 eterā Kārli, muchas gracias
Paldies